GPR Adatlık Radyosu. Esselamu aleyküm adlı dinleyiciler. Şuun 2022 yılın 12. yanvarı heptenin çarşenbe günü. Efirde Xabarlar Gündeligi. Şuunki programımızda. Aşgabatda azık üçünçülüğünün yağdayına nəgililik bildiriyen adamlar yidarlanyar. Levabın həkimetleri oba yaşayıcılarının caylarını yıkıp oların yerine təvi ekin meydanlarını dörediyar. Gepleşimizde şu ve beylinki malumatları dinləyipilersiniz. Programımızın esası bölüğünü geçmezden ön təzilikleri dinlən. Onun mazmunu bilen sizi men Maksat Atayev tanış ediyarın. Qazaqstanın prezidenti Kasım Jomart Tokayev Rusiya başçılığındakı kollektiv xoopsuzluk şertnamasy uramasynyň goşunlarynyň öňümizdäki 2 günüň içinde ýurtdan çekilip başlajakdygyny mälim etdi. 11-nji ýanwarda Tokayev özüniň telewizion arkaly efire berilen parlament ýüzlenmesine kollektiv xoopsuzluk şertnamasy uramasynyň goşun çekmek işleriniň öňümizdäki 10 günüň içinde tamamlanjakdygyny aýtdy. Qazaqstany dören zorlukly turgunşygyň arasyna ýurdun ýolbaşçylary Rusiýanyň öňbaşçylygyndaky harby uramadan ýardym soranyndan soňra kollektiv Xoopsuzluk şertnamasy uramasynyň harby kontingenti bu merkezi azy ýurduna geçen hepde bardy. Şeýlede Tokayev kanun çykarjylaryň öňünden çykyşyny özüniň Alihan Ismailow ýurdun täze premier-ministri wezipesine hödürleýändigini mälim etdi. 49 ýaşly Ismailow Tokayevin geçen hepde ýurtda olar görülüp eşdirmedik protestleriň arasyna wezipeden boşadan hökümetine premier-ministriň birinji orunmasary bolup işleýärdi. Protestleriň soňu zorlukly nutguşyp onuň dowamyna azynan 163 adam helak boldy. Şeýlede 11-nji ýanwarda İçeri işleri ministrligi howpsuzlyk güýçleriniň heläkçiligi ýetiren torgunçuklar bilen baglanykda 9900 adamy tutsak edenligini habar berdi. ABŞ we Russiýa wekilýetleriniň arasynda Jenewada 8 sagat dowam eden gepleşikler tamamlandy. Jenewa gepleşikleri Moskwanyň talap edýän howpsuzlyk kepilikleri hemde onuň Ukraina serhedinin goloýuna goşun toplamak haýwatlary esasyna girişlen hemde bir hepde dowam etmeni garaşlan gepleşikleriň çägine geçirilýär. ABŞ wekilýetiniň ýolbaşçysy ABŞ-nyň döwlet sekretarynyň orunmasary Wendy Sherman Russiýanyň daşary işleri ministriniň orunmasary Sergey Ryabkov bilen geçirilen iki taraplyň gepleşikleri çynlykly we netijeli häsiýetlendirdi. Sherman bu duşgy ulalaşyk däldi gepleşik hökmüne suratlandyrdy we Birleşen Ştatlaryň Russiýanyň talaplaryny setirme-setir seljermänligini aýtdy. Sherman ABŞ-nyň duşuşygy Ýewropa gorag raket ulgamlaryny yerleşdirmek we harby täzim türgünleşikleriniň çäkleri ýaly ugurlar boýunça birnäçe teklip bilen baranyny aýtdy. Ola başa tekliplerinin iki taraplayın bolmolduğunu aytti ve Günnoğur Evropada başa'nın koşun derecesinin azaldılmağı boyunca Rusya'nın eden çağırışlarını ret etti. Ol bu meselenin 10. yanvarda geçirilen duşluğun gün tertibine getirilmenliğini aytti. Jenevada geçirilen iki taraplayın yepreşikleri 12. yanvarda Brüssel'de NATO-Rusya genişinin yığınağı bilen devam eder. Türkmenistan'ın maliye ve iktisadiyet pudoğunu gödövçülük ediyen hükümet başlığının orunmasarı ve Prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov'un oğlu Serdar Berdi Muhammedov'un yolu başlygynaky Türkmen wekiliýeti Özbegistana sapar eder. Bu barada Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi habar berýär. Hasadol 8-9 ýanwarda wicepremier Serdar Berdimuhammedow hemde wicepremier we daşary işleri ministri Raşit Meredow ýolbaşlygynaky Türkmen wekiliýeti Eýrana sapar etdi. Saparyň dowamyna Serdar Berdimuhammedow Eýranyň prezidenti Ibrahim Raisi tarapyndan kabul edildi. Resmi metbuat saparlaryň dowamyna ýurtlaryň arasyna hyzmatdaşlygy ýetirmegiň meseleleriniň maslahat edilýändigini habar berýär. Hususan soňky aýlarda Serdar Berdimuhammedow welaýatlara we daşary ýurt döwletlerine mal aşyrýan saparlary ýygjamlaşdy. Meýilleşdirilýän Özbegistan saparynyň ozal Eýrana sapar eden wicepremier dekabryň ahyrky günlerini ýurdun Balkan, Daşawul, Lewap we Mar welaýatlaryna sapar edip Sewit bazarlaryna barp gördi. Yerli sinçiler Serdar Berdimuhammedow'un barha köp siyasi sahna aralaşmağına yurtta amala asılmağı Ahmal Hekimet çalışının tayarlık alamatları hükmüne garayarlar. Avrupa Parlamentinin prezidenti David Sassoli 65 yaşta aradan çıktıyıp onun metbuğu sekretarı aitti. Sassoli 11. yanvar günü irden İtalya'nın Aviano sevtirine Kesilhanı da aradan çıktıyıp metbuğu sekretar Roberto Quilla aitti. 10. yanvarda Avrupa Birleşiği'nin parlamenti İtalyalı merkezçep siyasetçisinin 26-njy dekabrdan ber Italiýada kesilxanada bolanlygyny tasdiqlady. Immun ulgamynyň hadysy işlemegi sebäpli ýüze çykan çynlykly saglyk ýagdaýlary zerarly kesilxana ýerleşdirmek zerur boldy diýip parlament beýanat berdi. Sassoli 2019-njy ýyldan beri Ýewropa parlamentiniň agzasydyr. Ol 2019-njy ýylda sosialistler we demokratlar toporunyň progressiw ýaranynyň hödürnamasy bilen düýbe Strasburgda ýerleşen parlamentiň prezidenti wezipesine saýlandy. Sassolinyň prezidentlik möhleti şu aý tamamlanmalydy. Şeýle de onuň 2-nji möhlete prezidentlige dalaş etmegine garaşylmaýardy.